Niin, rauhan tervehdys.
No?
Kun Veijo puhui tästä koisyö ja ruosten raiskaa, niin en malta olla kertomatta tämmöistä vähän hauskaa tapahtumaa. Vesa ja minun semmoinen yhteinen ystävä on kiinnostunut siellä Australiassa niin vanhoista autoista, ja niitä alkoi kertyä hänenkin pihalle pienelle tontille useimpia, ja eräänä päivänä eräs mies tulee sitten sinne vaimon ollessa kotona sinne ja kysyy, että enkö mä voisi ostaa tuosta autosta starttimoottori, että mä maksan $20 siitä. Vaimo sanoi, että saat viedä koko auton, ja mies tuli kotia, niin yksi auto oli hävinnyt. Näin se häviää joskus meidän elämässä kaikki semmoinen, mitä me pidämme arvokkaana, ja tuo äskeinen laulu oikeastaan oli mulle sopiva saarnavirsi. Lähtökohdan ajatuksellinen, jotka heräsi oikeastaan, ne heräs. Raamattua lukiessani 2-3 viikkoa sitten, ja sitten kun Veijo viime sunnuntaina tai maanantaina pyysi minua puhumaan, niin mä tiesin heti, mistä mä puhun. Joskus tapahtuu näin. Avataan Markuksen evankeliumin 13. luku. Otetaan sieltä vaikka ihan sitä 28. tai oikeastaan ihan asiayhteyden vuoksi voimme lukea Raamattua tästä pikkusen pitempään 24. luku ihan luvun loppuun. 24. jaa luvun loppuun. Mutta niinä päivinä sen ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaassa ovat, järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta maan äärestä hamaan taivaan ääreen. Mutta oppikaa viikunapusta vertaus, kun sen oksa on jo tuore ja lehdet puhkeavat, niin tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä myöskään poika, vaan ainoastaan isä. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. On niin kuin muille maille matkustaneen miehen, kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoilleen vallan kullekin oman tehtävänsä. Käski hän myös ovenvartijan valvoa. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon herra tulee, iltamyöhälläkö, vai yön sydännä, vai kukonlaulun aikaan, vai varhain aamulla. Ettei hän äkki arvaamatta tullessaan tapaisi teitä nukkumasta. Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille. Valvokaa. Jos otsikkoa etsisimme, tai niin kuin me saarnaajat yleensä etsimme, pyrimme sen johdolla ohjaamaan puhettamme, kokoamaan ajatuksiamme niin, että sitä syntyisi kokonaisuus, niin tässä mielessä antaisin tuo viimeisen sanan, valvokaa. Kuinka helppo on ihmisen nukahtaa näiden asioiden suhteen, ja muistan itse oman uskoon tuloni, kuinka olennainen asia oli Jeesuksen toinen tulemus. Ja yksi vahvimmista merkeistä Jeesuksen tulemukseen nähden on se, kun Jeesus sanoo, silloin kun ette luule. Silloin kun tuntuu niin mukavalta jättää vastuut, vetäytyä sivuun, lakata rukoilemasta, lakata uhraamasta. Elämä on mukavaa, antaa mennä. Siinä on joku kuva tällaisesta asiasta. Muista itse, kun nuorena, silloin 16-vuotiaana, seuraavana keväänä, kun olin syksyllä tullut uskoon, profeetta Joelin sanat nousi sieltä voimakkaasti, kun kuu oli valtavan suurelta näytti ja se punotti siellä. Ja tuli nämä profeetta Joelin sanat, kuu muuttuu vereksi ja aurinko pimeydeksi. Ja Herran näin tapahtuu sitten viimeisinäkin päivinä. Tosi siinä on syviä kuvia, pitkiä aikajaksoja näissä Jeesuksen ennustuksista. Ja kun ajattelemme Matteuksen evankeliumia, sen 24. luku, niin kuin tämäkin luku, mistä luin, siinä on pelastushistorian kausia ja aikajaksoja. Paavali puhuu tessalonikkalaisen 1. tessalonikkalais 5 ja 1 määrähetkistä ja aikakausista. Ei teille tarvitse, veljet, kirjoittaa, sillä itse hyvin tiedätte, että Herra tulee ja niin edelleen. Tämä koko pelastushistoria on jaettu määrättyihin aikajaksoihin. On vanhan testamentin ennen vedenpaisumusta olevat ihmiset, vanhan testamentin pelastuneet, seurakuntakauden pelastuneet, vaivanajan pelastuneet ja tuhatvuotisen valtakunnankin pelastuneet. Siellä on kaiken, mutta nyt tietysti kun minä tänä päivänä puhun, mä puhun seurakuntakaudesta, joka on Jumalan ykkössuunnitelma. Koska vanhan liiton pyhätkään ei pääse hebrealaiskirjeen mukaan täydellisyyteen ilman meitä, eli seurakunta on se Jumalan ydinsuunnitelma. Ja sen tähden on erittäin tärkeää, että me näemme seurakuntan sen arvon, sen tehtävän ja sen tulevaisuuden. Älä pelkää, piskuinen lauma, sillä Isä on hyväksi nähnyt teille antaa valtakunnan. No nyt kuitenkin, kun tämä kulkee tämmöisenä suurina kuvina, me näemme vielä ensimmäisen korintolaiskirjeen, joskus me helposti menemme tämän sanan kohdan ohi, siellä se jae löytyy, nyt mulla on roomalaiskirje täällä, mä ihmettelen, kun mä löydä sitä täältä. Ensimmäinen korintolaiskirje ja 15 ja sieltä jae 20. Toinen eteenpäin, sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Nyt Paavali puhuu tietysti tässä uskovista ensisijaisesti. Mutta jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Ja sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkainsa alle. No tästä tulee jokainen vuorollaan. Esikoisena Kristus, sitten hänen omansa, hänen tulemuksensaan ja sitten tulee loppu. Mikä loppu? Kaikkien tuomioiden loppu. Siinä on sellainen sotilaallinen kuva vuorottaisesta järjestyksestä kreikan kielessä. Eli en halua tänä päivänä sillä tapaa niputtaa näitä asioita kaikki ihan niin kuin yhdeksi. Toisaalta Jeesuksen ilmoituksessa nämä asiat vielä ovat yhtenä. Esimerkiksi kun luemme Johanneksen kirjeen 5. luvusta, katsotaanpa se jae, jos joku haluaa merkitä. Kotona lukee siis Johannes 5, meille tuttu paikka. Jeesus sanoo näin, älkää ihmetelkö, 28. jae, älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä, kaikki. Ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Tässä Jeesus ilmoittaa suuren
tai pitkän aikavälin ensiksi ne, jotka nousevat elämään ulos ylösnousemukseen ja ne, jotka tulevat tuomion ylösnousemukseen ja näiden aikojen tapahtumien välillä on joka tapauksessa vähintään 1000 vuotta. Mutta tässä Jeesus esittää tämän suuren kokonaisuuden tästä pelastushistoriasta, jossa kuitenkin on määrätynlainen ajan poljenta ja rytmitys, ja ne tapahtuvat vuorollaan, niin kuin korintolaiskirjeestä luimme. Ne eivät ole yhdessä nipussa olevia, vaan pitkän aikavälin alla tapahtuvia tapahtumia, niin kuin Paavali sanoi tessalonikkalaisille, että aikakausista ja määrähetkistä ei ole tarvitsisi kirjoittaa. Sitten apostoli kirjoittaa maailman aikojen loppukausi. Se alkoi siitä, kun Kristus tuli. Aika oli täytetty, Jumala lähetti poikansa lainalaiseksi syntyneen pelastamaan meidät lainalaiset, että me päästäisiin lapsen asemaan. Eli kun mä näistä puhun, en halua herättää sellaista, niin kuin joskus muistan itse nuoruudessani, Jeesuksen tulemus oli sellainen niin pelottava asia. Muistan jopa omille lapsilleni aikana joudun heille selvittämään tätä asiaa. Mistä on kysymys? Ei ole kuin joku viikko aikaa, kun pojan tytär oli kuullut tietysti tästä asiasta ja kysyi, että kuule pappa, miten se on? Onko antikristus täällä, kun me ollaan täällä? Ja mä osoitin hänelle Raamatussa, että näin ei tule olemaan, sillä Kristus pelastaa meidät tulevasta vihasta. Jos haluat oikein seurakuntaa koskevan opin, lue tessalonikkalaiskirjeestä. Pätki se, pilko se ja katso, mitä puhutaan, kelle puhutaan ja niin edelleen. Ja kun mä tulle tytölle selvitin, niin sanoin, että voi valtava, kun tuli rauha sydämeen. Ja tätähän Jumala kuitenkin haluaa meille. On väärin, jos pyhäkoulu lapsille näitä tahdittomasti, tasapainottomasti, yksipuolisesti puhutaan ja herätetään heidän sielumaailmansa pelkäämään. Jeesus on tullut pelastamaan. Se on tämä sanoma. Mutta samalla kuitenkin Jeesus sanoo, valvokaa. Tämmöinen niin sanottu predestination oppi, ennalta määräämisoppi, haluaa sanoa näin, että ei voi menettää uskoa. Kyllä voi menettää uskoa. Voi kääntää selkänsä Jeesuksen. Jeesus kysyy, tahdottako tekin mennä pois. Ja niin edelleen. Niin kun ajattelemme nyt sitten tätä maailmaa ja sen tilaa, niin voimme lukea tuolta roomalaiskirjeen 8. luku. Haluaisin nyt perehdyttää meitä. Jumalan sana on niin paljon sellaista tunneperäistä uskoa ja tunneperäistä tietämistä, että välillä tuntuu ja välillä ei tunnu. Mutta Jumala on antanut meille sanansa, johon me voimme sitoutua, johon me voimme luottaa, johon päällä voimme seistä ja se pitää kutinsa. Nyt täällä roomalaiskirjeen 8. luku. Sieltä otamme yhden jakeen ja katselemme sitä maailman tilaa ja sitten otamme vielä vaikka Luukkaan 21. Täällä roomalaiskirjassa sanotaan 19. jae, sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan ja kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen, sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Tämä on tämän maailman tietoinen ja samalla tiedostamaton tila. Tämä maailma kärsii tänä päivänä synnytystuskia, joka myöhemmin synnyttää vielä syvemmät vaikeudet ja lopulta tämä maa poltetaankin. 1000-vuotinen valtakunta syntyy määrättyjen synnytystuskien kautta. Ja nyt kun Luukas 21 ja 26 sanotaan, he pelkäävät tästä maailmasta, menehtyvät peljätessään ja odottaessaan, mikä maanpiiriä kohtaan, kun meri ja aallot pauhaavat. pauhaavat tänä päivänä luonnollisesti kansojen meressä, mutta ne pauhaavat myös fyysisessä meressä. Luitte monet esimerkiksi Etelämantereelta on irronnut valtava jäälohkare, monta kilometriä pitkä, monta sataa metriä syvä ja ajalehti Australian rannikkoa kohti. Ja mä vaan esikuvaan siitä, että me näemme Raamatun ennustukset toteutuvat ja sen tähden myös meidän uskovien tulisi herätä valvomaan, ojentautua, ryhdistäytyä ja antautua uudelleen. Pietarin kirjeen 1 Pietari 2.5 sanoo maailmasta ja heidän ihmisistään näin, heidän viisaistaan näin. Tietensä he eivät ole tietävinä. Tietensä he eivät ole tietävinä. Kuuntelee joskus tuolta radiosta näitä ateismin ja kristinopin välisiä debatteja, tämmöisiä väittelyitä, niin ihan huomaa, kun ihminen tavallaan sellaisin perustein, jotka ei ole tieteellistä eikä ne ole järkevää, he lykkäävät päänsä puskaan ja kieltävät Jumala olemassaoloon. Ja joku on sanonut, he vaan haluavat sanoa, mene pois Jumala, vihainen Jumala, et hän tuomitse meitä. He ovat tietensä olevat tietävinä. Ja kuitenkin tessalonikkalaiskirje sanoo, että silloin heidät yllättää synnytystuskat, eivätkä pääse pakoon, kun he joutuvat Kristuksen eteen, tuomioistuimeen eteen eräänä päivänä. Viimeisellä tuomiolla kaikki jumalattomat tulevat. Jos me ajattelemme näitä tuomioita, ensimmäinen tuomio oli Kristuksen tuomio. Hän otti sen kärsiäkseen meidän tähden. Meidät tuomittiin hänen kanssa. Kiitos Jumala. Seuraava tuomio on, kun seurakunta temmataan ylös tuuliin ja pilviin. Ensimmäinen korintolais 3. luku puhuu siitä. Kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimeen. Mutta se tapahtuu taivaassa porttien sisäpuolella, eikä siellä ole autuutta puuttuva. Mutta meidän elämämme saldo, sillä tutkitaan ja palkka maksetaan. Me pelastumme sinne Jumalan armosta, mutta palkka meille maksetaan siitä, mitä me teimme, eikä ainoastaan mitä me teimme, vaan minkä tähden me teimme. Me voimme tehdä kunniaa etsien, huomiota ansaitsen, että saisimme huomiota ja niin edelleen. Mutta kaikki se, mitä olemme tehneet salassakin Kristuksen rakkaudesta, siitä meille maksetaan palkka. Kuinka alas Jumalan valtakunta tulee, eilen luin evankeliumista jälleen, Jeesus sanoi, että jos joku antaa lasillisenkin vettä sen nimen tähden, että olette minun opetuslapsiansa, ei ole jäävä palkkaansa vaille. Ei tarvitse olla suuri, ei tarvitse olla ihmeellinen, ei tarvitse olla näkyvä ja kuitenkin eräänä päivänä kaikki se, mikä on salassa, paljastetaan. No nyt kuitenkin, kun me katselemme tätä aikaa, me katselemme sen talouselämää, me näemme, että maailma valmistuu antikristillistä aikaa kohti. Kohta tarvitaan niin sanottu maastomain, eli suurälykkö, joka ottaa tämän maailman konkurssipesä haltuunsa. Kaikki tämä tulee tapahtumaan. Se on kirjoitettuna Raamattua. Emme osaa sanoa tarkkaan, miten kymmenvaltion liitot, kaikki muut. Me näemme, että jotain suuntaa antavaa jo on tapahtumassa tänä päivänä. Ja kun antikristus eräänä päivänä astuu tämän maan päälle, uskon itse, että seurakunta on silloin pois. Halleluja. Koska seurakunnalle Raamattu sanoi Jaakobin kirjassa, veljet, olkaa uskollisia Herran tulemukseen asti, sillä peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kunnes saa keväisen ja syksyisen sateen. Minä en odota antikristusta seurakunnalle, hän tulee. Se tulee tälle maailmalle. Ja Jumala lähettää tuon antikristuksen kautta väkevän eksytyksen sen tähden niille ihmisille, jotka eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. He joutuvat tuomion alle, he joutuvat kaiken sen vaivan alle, mitä ilmestyskirja kertoo sitten 4. luvusta eteenpäin. Kaikki tämä on Raamatussa suurina kuvina, mutta miksi me joskus niin nukahdamme näille asioille? Pelastushistoria lopun aikana Raamatun mukaan kulkee nopeasti ja rutosti eteenpäin. Me olemme nähneet jo viimeisen 10 vuoden aikana valtavia muutoksia poliittisessa maailmassa, kansojen kesken. Jostain syystä se ei enää kolahda. Me olemme tottuneet uutisiin, me olemme tottuneet katastrofeihin, kunnes se koskee meitä lopulta. Sikainfluenssa saa pikkusen kohautettua, mutta kunnes se on ohi, piikki on saatu, niin autuasti me nukumme taas. Ja kaiken näemme, että vielä paljon jotain vakavempaa tulee maailma kokemaan. Maailma, nyt mä puhun maailmasta. No sen tähden Jeesus sanoo, että valvokaa. Nyt sitten jos me ajattelemme, käännämme valokiilan seurakuntaa meihin uskoviin, niin ajatelkaa muutama 10 vuosi vain seurakunnan synnystä, esimerkiksi efesolaisten kohdalla, muutama 30-40 vuotta oli kulunut, kun Jeesus sanoi, että mä tiedän sun tekos. Mä tiedän, sulla on hyvä oppi, sä oot koetellut apostolia, sä oot tehnyt sitä ja tätä. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sä oot hyljännyt ensimmäisen rakkaan. Uni oli tullut. Muistan itse, kun tuli uskoon 9-lapsisessa perheessä isä ja äiti oli uskossa, niin mun sydäntä poltti ihmisten hätä. Mä menin semmoiseen kylmän vessan pöntölle, ei lämmitystä keskellä talvea. Ei ollut ollenkaan vaikea polvistua siellä. Rukoilla Jumala, pelasta ihmisiä, pelasta sielu. Se oli se ensirakkauden tuli, joka lämmitti mun sydäntäni ja itsekin tänä päivänä on rukoillut Jumala, Herra, anna sen virrata uudestaan täydellä voimalla minun sisimpääni. Ei ole mitään tässä maailmassa, mikä enää kiinnostaisi ja joka antaisi jotain uutta, mutta yksi on, kun Jumalan henki saisi minut jälleen vallata. Ja voi sitä seurakuntaa, missä tämä kokemus tulee tuoreeksi. Jeesus sanoo kuitenkin tälle seurakunnalle, ellei tee parannusta. Mä tuun ja työnnän lampun jalan pois paikaltansa. Kun me kysyimme, eilen illalla kuuntelin veli-Matti Kärkkäistä, haastateltiin yleisesti koko helluntai-herätyksen tilasta, niin todettiin vaan, että pohjoinen pallonpuolisko, länsimaailma, elää alennuskautta. Seurakunnat eivät kasva. Kun taas eteläinen pallonpuolisko, Afrikka, Etelä-Amerikka, Aasia kokee voimallista herätystä. Heistä ei ole tullut vielä rikkaita. Vauhti on kova sielläkin, Kiinassa, Venäjä. Jos ei saatana saa minkään muun kautta kaadettua, niin inhimillisten kiireiden, talouselämän, materialismin kautta se saa meidät sammumaan. Tavoitteet ei meiltä helposti lopu. Ja kun Efeson seurakunta sanoo, jonka nimi tarkoittaa kauneus, saa tuomioon. Ei sanottu, että sinä menetät taivaspaikan eikä mitään muutakaan. Varmaan ohjelma tuonkin seurakunnan kohdalla jatkuu niin kuin ennen. Mutta jos elämä Herra, hän joka pitää niitä 7 tähteä kädessä, niitä 7 lähettilästä, hän joka valvoo niitä lampun jalkoja seurakuntia, jos hän sanoo, se työnnetään sivuun, piiloon, verhon taakse. Me kyselemme, niin kuin tuossa ohjelmassa kysyttiin, mistä johtuu. Eli Matta Kärkkäinen sanoi, että meidän länsimaisten tulisi pysähtyä tutkimaan, kuuntelemaan. Mä haastasin ihan jokaisen teistä tänä päivänä. Pysähdy. Pysähdy motiiveissasi, pysähdy kiireissäsi, pysähdy Jumalan eteen, kasvojen eteen. Älä rukoilla Jumala, vuodata minun sydämeni tuo ensirakkauden väkevä voima jälleen. Valvokaa. Kun kaikki muut seurakunnat otetaan siellä tulee yhdelle seurakunnalle vain ainoastaan, sä oot tullut uskollinen. Sä sanot, että sä oot köyhä, mutta sä oot rikas. He olivat vainojen keskellä. Nämä on myös edustaa aikakausia. Yksi seurakunta oli jo omaksunut Bileamin Nikolaitan opin, tuli harhaopit. Ne rasitti ensimmäisen aikakauden seurakuntia voimakkaasti, niin sanottu gnostilaisuus. Sinne tuli evankeliumi, mutta evankeliumin mukana tultiin paljon harhaa. Siellä oli monia. Siellä oli Iisabeli, joka opetti harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalalle uhrattua ja niin edelleen. Jumala Jeesus sanoi, että mä oon antanut aikaa sulle tehdä parannus. Jos joku on tällä alalla kiinni tänä päivänä, Jumala antaa meille aikaa parannukseen. Muistan, kun Ponke Seinäjoella muutamia vuosia sitten puhui siitä, kun hän puhuu pappien näistä pellavakaatiosta, eli aluspöksyistä. Hän sanoo, se on kuva siitä, että Jumala haluaa, että me olemme puhtaita moraalisesti. Efesolaiskirjeessä Paavali muuten sillä sanoo, että ei halua sanoakaan siitä, mitä he salassa tekevät. Tässä mielessä Jumala haluaa, että me puhdistamme komeromme ja luurankomme pois kaapista. Tämä on pelastuksen päivä. Käykää uskalluksella armoistumme eteen. Jos me haluamme herätyksen, jos me haluamme siunauksen elämäämme, Jumala haluaa myös pyhyyttä ja puhtautta meiltä itseltä, minulta ja hänen kansaltaan. Se on kun tauti tänä päivänä internetit, Facebookit, sähköpostit. Kaikki voi kätkeä niin sanottuja viruksia. Minultakin oli vähällä kone kaatua, vaikka en näissä vieraille, mutta sinne oli tullut viruksia, sinne tuli matoja, sinne tuli troijalaisia, sinne tuli sitä ja tätä. Mutta näin voi tulla meidän hengelliseen elämään. Ne, jotka tuhoavat, ne, jotka nakertavat meidän elämää, Jumala haluaa, että me teemme parannukseen. Valvokaa, jolla on korva kuulla, mitä henki seurakunnalle sanoo. Valvokaa. Tämä ei ole sellainen huumoripaikka, jossa joutuisimme ikään kuin ajatella, että no mukava puhe, vaan mä haluan, Jumala haluaa, että me otamme sen todesta tänä päivänä. Ja tässä on Malmin seurakunnan jatko siinä, että tämän seurakunnan jäsenet, huolimatta siitä, mitä sinulla on takana, tänä päivänä annat pyhän hengen uudistaa, veren puhdistaa ja muuttaa sinua. Jumala on aina valmis meidät uudistamaan. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herransa tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. Tämä on se sanoma. Jeesus sanoi, valvokaa. On nyt sitten vielä tuosta Filadelfia ja Laodikea. Laodikea edusti itse tyytyväistä seurakuntaa. He luulivat, että heillä on kaikki, mutta Jeesus sanoi, etkä tiedä, että sä oot kurja, köyhä ja alasto ja sokee. Tämä oli määritelmä. Filadelfia seurakunnalle sanotaan, minä pelastat. Filadelfia tarkoittaa muuten veljesrakkautta, josta kuulimme edelleen sunnuntaina. Laodikea tarkoittaa kansanvaltaa, demokratiaa. Kun mä katson tämän päivän suuria kirkkokuntia, no jotenkin säälittää. Piispa voi olla homoutta puolustava, vapaamuuradeihin kuuluva. Ja sitten me helluntalaiset puhumme ekumeeniasta. Jeesus sanoo korintolaiskirjassa, Paavali kirjoittaa, lähtekää pois heidän keskeltänsä. Älkää saastaiseen koskeko. Ja minä otan teidät tyttärikseni ja pojikseni. No pelottaa tämän ajan trendit, jolla me lähestymme niin sanottua uskonnollista maailmaa, ja se tulee kerran sytyttämään suuren palon, voimme lukea sitä ilmestyskirjasta. No, se siitä. Kuitenkin nyt kun me ajattelemme vielä seurakuntaa, niin katselemme Timoteus-kirjasta. Paavali luo kuvan siihen, mikä lopun aikana, mitä tulee tapahtumaan. Täällä sanotaan 4. luku ja 1. mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moninaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Tulevina aikoina. Paavali näki profeetallisesti sen ajan, sen sekavuuden, missä me tänä päivänä elämme. Ja sanoisin näin, onnellinen se ihminen, joka seisoo lujasti Jumalan sanan pohjalla. Onnellinen se ihminen, joka seisoo Jumalan sanan pohjalla. Kun avaamme toisen Timoteuskirjeen 3. luvun, Paavali kirjoittaa sitten tällä näin, mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Me elämme tänä päivänä vaikeassa ajassa. Emme sen tähden, että olisi vainoja. Näyttää olevan siellä, missä on vainoja, siellä on voimalliset herätykset, Jumalan valtakunnan työ vyöryy eteenpäin. Saatana ei voi estää. Jumalan sana ei ole kahlehdittu, sanoo Paavali, joka vuosikaudet itse virui vankilassa, kirjoitti meille ja meidänkin tälle päivälle lukea näitä asioita. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman sen kaltaista kartaa. Tässä tulee ne luurangot kaapissa sitten esiin, josta sitten Efesolaiskirja, otanpa sen ja vielä luen täältä Efesolaiskirjeen 5. luvusta. Täällä Paavali sanoo, meidän on tarkattava tätä aikaa ja minkälainen se on, ja kun Raamatus on meille ilmoittaa, meidän tulee se ottaa vakavasti. 5. luku. 12. ja sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät. Mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. Sen tähden sanotaan, herää sinä, joka nukut, nousi kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Tämä aika tarvii uudistuksen Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta. Kaiken näköisistä peliriippuvuuksista, huumeriippuvuudesta, television nettiriippuvuudesta. Niin kuin kerran täällä mainitsin, eräs vaimo sanoi mulle erään kokouksen jälkeen, kerro tämä kaikille. Minun mieheni alkoi katsoa netistä pornoa ja sen seurauksena tuli avioero. Rakkaat ystävät, tehdään parannus. Ihan oikea parannus. Pyydä Jumalaa antamaan sinulle voimaa uudistua näissä asioissa, muuttua näissä asioissa. Hän on valmis antamaan anteeksi, hän on valmis puhdistamaan. Hän avaa sinulle uudestaan sen kevään lähteen, sen ensin rakkauden tulen, kun annat hänen tulla elämäsi ja vapauttaa sinua. Se voi vaatia sinulta jotain, se voi viedä sinut tunnustamaan asioita ja niin edelleen, mutta tärkeä on se, kun Kristus tulee ja olet valmis lähtemään. Lopun aikana Paavali ilmoittaa kaikkea tällaista. Hengellinen sekavuus on tämän päivän yksi asia, missä meidän tulee valvoa. Siinä on vanhimmat saarnaa, että me julistamme, että me olemme etunenässä käymässä siinä niin, ettei Jumalan kansaa harhauteta. Ja sen tähden seurakunta tarvii terveen Jumalan sanan julistukseen, niin että me käsitämme nämä asiat ja pitäydymme niihin. Kun luemme tuomarien kirjaa, siellä herätysten historia vanhan liiton aikana tulee hyvin esiin. Kun katselemme Gideonia, niin hän eräänä päivänä on siellä viinikuurnassa, puimassa viljaa. Sellainen epänormaali tila, sen tähden kun vihollinen oli päässyt tuhoamaan tuon kansan viljat ja muut, ja he pelossa tekivät näitä asioita. Meidän työmme voi kutistua juuri sen tähden, että me olemme niin kuin alta vastaan, ja saatana saa ikään kuin ylittää ja kulkea ylitsemme. Kun Jumala ilmestyy, sanottaa terve sinä Herran sotaurho, mutta mitä Gideonin piti ensin tehdä? Ennen kuin hän tuli Jumalan käyttöön. Hänen piti mennä omaan kotiinsa, tuhota nuo aserakarsikot, kaataa ne maahan, Baalin alttarit, ja sitten Jumala sanoi, nyt sitten lähdetään. Kansa harvennettiin, tarvittiin vain 300 miestä, kun midianalaiset tuhannet, sadat tuhannet voitettiin. Ei Jumala ole kiinni siitä, kuinka monta meitä on, kuinka mahtavia me olemme. Jumala on kiinni siitä, kun hänen henkensä ja sanansa saa meitä hallita. Tästä on se kysymys. Debora, laulaa siellä tuomarien kirjan 5. luku 6-8. Sanoo, he valitsivat uusia jumalia. Ja silloin oli sota porteilla asti. Tänä päivänä rintamalinjat on tullut meille seurakuntaan, missä, mikä pitäisi olla maailmassa. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Me taistelemme sellaisilla rintamilla ja me yritämme ratkaista näitä asioita psykologisella evankeliumilla ja niin edelleen sosiaalisella puolella ja yhtä ja toista. Nämä kaikki on omalla paikallaan hyviä, mutta ne ei ratkaise meidän herätysongelmaa. Jeesus sanoi aikana opetuslapsilla, köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Nyt se, kun me uudistumme, uudistuksen ydinkysymys on se, mikä suhde sinulla on Jeesukseen. Kun luin Johanneksen evankeliumia tässä menneinä päivinä, luin joskus sitä nopeasti, kuunnelin sitä levyltä englannin kielisenä, menin joskus nopeasti läpi, että se niin kuin herää sieltä. Mutta yhteen asiaan pysähdyi, Jeesus sanoo, hän puhuu kaiken sen, mitä hän saa isältä. Ja sitten hän osoittaa sen yhteyden voimatekoihin, rukousvastauksinkin se, että jos me olemme yhteydessä isään poikaan ja poika on meihin yhteydessä, sen jälkeen meidän rukouselämä muuttuu, että Jumala alkaa vastata, mitä ikinä me anomme. Ja viinipuun vertaus osoittaa se, että kun se viinipuu on karsitu, sieltä on turhat rönsyt heitetty pois, meidän rukouksemmekin alkaa kulkea Jumalan tahdon mukaan ja saamme iloita siitä, että Jumala vastaa meille. Tämä minä olen teille puhunut, Jeesus sanoi, että teidän ilonne olisi täydellinen. Eli meidän tarpeemme on herätä valvomaan, tarkkaamaan tilaa. Nyt kun veli Veijo tässä luki, niin sanoi, että katsokaa, ettei teidän sydämienne raskauta päihtymis- ja elatuksen murheet niin, että se päivä yllättää teidät äkkiarvaa. Luukas 21:34-36. Tämä hengellisen, mitä se valvominen sitten on? Se on hengellisen elämän ylläpitoa, johon vaikuttaa muutamat asiat. Mä oon joskus kirjoittanut, tai taitaa olla vaimoni käsialaa, jonka olette lukeneet, joka on aikanaan Todistaja-lehdessä ollut Asusakadun herätyksen aikana, on tullut profeetallinen sanoma. Se kuuluu näin. Helluntai-herätyksessä viimeisinä päivinä tulee tapahtumaan kolme asiaa tai kolme suuntausta. Tulee olemaan liikaa Jumalan ylistyksen korottamista hänen, jota he eivät enää rukoile. Liikaa ylistyksen korottamista hänen, jota he eivät enää rukoile. 2. Tulee olemaan liikaa voiman korottamista mieluummin kuin vanhurskauden. Tulee olemaan liikaa voiman korottamista kuin vanhurskauden. Tulee olemaan liikaa hengen lahjojen korottamista mieluummin kuin Kristuksen herrauden. Aina siellä, missä ihmeet ja merkit seuraa, siellä on Kristus tullut suureksi. Siellä, missä ruumiin jäsenet on liitettynä niin kuin oksat viinipuuhun elämän yhteyteen, elävään esteettömään yhteyteen, siellä seuraa armolahjat. Sen tähden meidän suurin tarpeemme on saada Kristus-yhteys eläväksi, jokapäiväiseksi ja toimivaksi. Kyllä sieltä sitten pesee, niin kuin Pohjanmaalla sanotaan. Raamattu sanoo, pyhä henki jakaa. Pyhä henki jakaa. Sen tähden on hyvä tämä hengellisen elämän ylläpitämiseksi palata rukoukseen. Sitten toinen on sana. Toinen tessalonikkalaiskirja. Nyt en kovin pitkään enää. Tämä on tietysti olisi aihe, jota tarvitsisi useampiakin raamattutunteja pitää. Toinen Tessalonikkalais 2 ja 13. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne veljet, te Herran rakastetut sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuut, Jeesus sanoi. Siis hengen elämä, ylläpito, tämä valvominen tapahtuu rukoillen. Jeesus sanoo, valvokaa ja rukoilkaa, sillä liha on heikko, mutta henki on altis. Pietari veti kuorsasi siellä unisena elämänsä suurimman haasteen tai Jeesuksen elämän suurimman haasteen hetkellä. Pietari nukkuu. Sana, te olette valittu pelastukseen tuossa hengen pyhityksen uskossa totuuteen. Nyt minä ihan tässä loppupäässä nyt kysyisin, minkälaisessa tilassa sä haluaisit olla, kun Jeesus palaa takaisin? Mikä on sun suhde lähimmäiseen, seurakuntaan, maailmaan ja mammon? Ei tarvitse pitkiä selitystä. Nyt vielä yksi tärkein hebrealaiskirjeestä. Sitten annan takeet sen jälkeen pelastuksen. Minkälaiset takeet Raamattu antaa? Sitä en malta olla, ettei jäisi toispuolinen tasapainoton ilmoitus tai julistus. Mutta hebrealaiskirjeessä sanotaan täällä 9.10. luku 24. jae tai 23. eteenpäin. Pysykää järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaa toinen toisiamme, valvokaamme toinen toisiamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Ja sitten, mä painotan tätä kohtaa, Raamatun kohtaa, joka on tänä päivänä, englanninkielessä sanotaan neglect, se on sellainen niin kuin, mikähän se on semmoinen hyljätty, unohdettu, sivuun työnnetty. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvään. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokousta. Seurakunnan läsnäolo meidän elämässämme tai mukanaolo me seurakunnassa on ylläpitävä voima. Siellä on Jumalan sana, siellä on rukous ja siellä tulisi olla nämä rakkauden neuvot ja kaikki muutkin. Billy Graham sanoo näin, aikanaan luin hänen kirjastaan. Ihminen, jolla on vasta uskoon tullesta, hän puhuu. Ihminen, jolla on vain yksi ystävä, ei niin helposti pysy uskossa. Mutta jos hänellä on 5 tai 6 ystävää, silloin hänellä on sellainen verkosto elämässä, että sitä on vaikea luopua. Sen tähden kehoittakaamme toinen toisiamme. Pistetään ne töllöt ja internetit ja ynnä muut turhat jutut sivuun ja pidetään huoli toinen toisistamme. Se vie meidät pelastuksen tiellä eteenpäin. Se saa meidät valvomaan. Viime viikolla, kukaan ei vaimon edes tiedä, keskustelin erään miehen kanssa. Oli pikkusen entinen uskova. Tavallaan nytkin, mutta ei enää Kristuksen seuraaja. Se ratkaisee muuten meidän taivaaseen pääsyä. Ollaanko me Kristuksen seuraajia, eikä se, että me ollaan historiallisesti uskossa. Harmittaa sellainen kysymys, joskus tekisi mieli täräyttää tällä pohjalaisella niin kuin lekalla, että kun, no ei, en minä, kun kysy, onko hän uskossa, no tuota, en minä nyt tiedä, onko hän sillä tavalla. Suurin osa Suomen kansasta uskoo jollakin tavalla, mutta vain harvat on Kristuksen seuraaja. No mä tämän miehen kanssa juttelin. Hän soittaa mulle ja kuule, voisitko sinä hengen miehenä rukoilla hänen puolestaan, että tuota, minä ja niin edelleen. Vähän aikaa mentiin, mä oon langennut viinaa. Ja sitten joku muukin, ja sitten mä vaan jatkoin ja naisiin. No oikein arvasit. No ei sit ole vaikea arvata. Mutta se ei ollut se juuri, mistä tämä lähti. Se oli vain hedelmä. Me usein, jos me hoidamme vain hedelmiä, yritämme niitä karsia pois, se vika jatkuu, se ongelma jatkuu. Mutta tiedättekö, mikä hänen ongelmansa oli? Hänen äitinsä oli ollut vuosia sitten sairaana, kuollut, eikä kukaan seurakunnasta ollut käynyt katsomasta häntä. Ja mä sanoin sitä häpeän niille seurakunnan vastaaville, etteivät olleet tehneet. Mutta se ei oikeuta meitä vetäytymään pois kuitenkaan seurakunnassa. Ei meitä kaikki aina huomaa. Yksi tärkein asia, että Kristus tuntee meidät. Hän sanoo, kuule, kun mä sanoin sitten, että no, julisti hänne syntiä anteeksi antamusta. Ja sitten sanoi, että kuule, palaappa seurakuntaan takaisin. Hän että kuule, nyt osuit napakymppiin. Hän katkeroitui. Hän mainitsi saarnaajan nimen ja suuren seurakunnan saarnaaja. Ja eihän saarnaajakaan voi kaikkia katsoa. Vastuu on meille yhteydessä. Pitäkää huoli, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Tämä on yhteisvastuu koko seurakunnan. Hän sanoi, minä katkeroiduin. Ja sanoin, no sinä olet saanut nyt Jumalalta anteeksi. Anna sinä myös anteeksi. Sanota kuule. Taas ammuit napakymppiin, minä olen jäänyt kiinni. Seurakunta on yksi Jumalan väline tässä valvomisprosessissa, joka on kivulias. Ei se, että me olemme lähteneet tielle, vaan se, että me pääsemme perille. Se on se tärkeä. Sen tähden siellä tulee 7 kertaa autuas, Johannes ilmestys 16:15 sanoo, autuas se, joka valvoi. Sitten, jolla on korva kuulla, on 7 kertaa, joka voittaa, sanotaan 7 kertaa näille seurakunnille. Joka voittaa. No ne takeet nyt lopuksi. Kolossalaiskirjeen 3, sitten lopeta, en monta minuuttia nyt enää käy. Kolossalaiskirja. Ketkä sitten pääsee Herran tulemukseen? Ei sellaiset, jotka ovat sillä lailla uskossa, vaan täällä 3. luku alusta. Jos te siis olette herätetty Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Hän on siellä, odottelee meitä. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Eli Kristuselämä on niin kuin se magneetin toinen puoli. Kun Kristus tulee, niin elämä temmataan ylös. Jos sinussa on Kristuselämä, sinut viedään. En sano, että olisit virheetön. Siihen ei kukaan saavuta sitä tilaa tämän maan päällä. En sano edes sitä, etteikö sinulla ole kiusauksia. Sitäkään tilaa et saavuta tämän maan päällä. Minulla on kiusauksia. Mutta jos Kristuselämä ja valvot sitä on sinussa, sinun temmataan. Sitten seuraava Raamatun kohta. Pietari 1:3-15, siinä sanotaan, siinä on 2 osaa tietysti. Otetaan ensimmäinen Pietari 3:15. Täällä sanotaan näin. Hetkinen, se ei ole ensimmäinen. Eikö se on ensimmäinen luku, ensimmäinen Pietari 13. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit ja pankaa täysi toivon siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko tämän maailman, mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyyden aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, eri istu koko painollasi tuon armon perusteella ja anna tuon saman armon vaikuttaa elämäsi jatkuvaa kilvoitusta. Pyhitys ei ole joku taso, johon olemme tulleet, vaan se on jatkuva tapahtuminen.
Ja kun Kristus tulee, me pääsemme hänen kanssaan ylös. Pankaa täysi toivonne siihen armoon.
Sanoma Filadelfialle ilmestyskirjan 30-13, sanoi, koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, mitä minä otan sinusta, vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli maanpiirin koettelemaan niitä, jotka sen päällä asuvat. Meidät temmataan siitä pois. Meidät Kristus tulee yläilmoihin. Ei näkyvällä tavalla, ja meidät temmataan kohtaamaan hänet yläilmoissa. Ja Jeesus sanoi vielä Johannes 14:13 opetuslapsilleen lohduttaessaan heitä, kun hän oli ilmoittanut, hän lähtee pois, te pojat jäätte tänne, mutta minä tulen takaisin. Minä otan teidät tykönni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja hän puhuu Johanneksen siinä evankeliumissa, että isälle, että minä haluan, että nämä, jotka ovat, sinä olet antanut minulle, olisivat siellä minun tyköni ja näkisivät minun kirkkauteni. Tätä varten me ollaan tultu uskoon. Sen tähden valvotaan. Arvioidaan asiat oikein. Arvioidaan, mikä merkitsee jotain ikuisuuteen nähden. Me joudumme tekemään töitä, me joudumme tekemään suorittamaan yhtä ja toista, mutta meidän ei tarvitse kiinnittyä sydämeltä niihin niin, että ne pidättää meidän hengellistä elämää kasvua. Taivallinen Isä, kiitos siitä, että Herra, sinä tulit pelastamaan sitä, joka kadonnut on. Herra, kiitos, saamme oikein tänäkin päivänä itse kukin pyytää kohdallemme, Herra, että jos meidän sydämemme on paatunut tai nukkuvassa tilassa, anna pyhä henkesi jälleen herättää meidät ja vuodattaa tuo ensirakkauden ihana voiteluöljyn sydämiimme. Niin, ettei työ ole meille pakkopullaa, niin ettei meidän tarvi, vaan me saamme. Meillä on etuoikeus kuulua, Herra, siihen joukkoon, joka odottaa sinua häistä palavaksi. Herra, anna ja auta, että kaikki me saamme antaa talenttimme, Herra, vielä käyttöön. Tässä ne on, työpöydällesi, Jeesus, rakas, että kun sinä palaat, ne tulisi korkojen kanssa takaisin evankeliumin ja Jumalan kunniaksi.